Ukrainas premjerministrs Oleksijs Hončaruks piektdien iesniedza atlūgumu, skaidrojot, ka šādu soli spēris, lai kliedētu spekulācijas par ministru kabineta locekļu un viņa necieņu pret prezidentu Volodimiru Zelenski. Skandāls šonedēļ Ukrainā izcēlās sakarā ar internetā izvietotiem sarunu ierakstiem, kurās Hončaruks ar augstām amatpersonām apspriež ekonomiskos jautājumus pirms tikšanās ar Zelenski. Ierakstos amatpersonas nievājoši izsakās par Zelenski, savukārt Hončaruks sevi raksturo kā pilnīgu profānu ekonomikā. Vienā no ierakstiem Hončaruks saka, ka Zelenskim ir ļoti primitīva izpratne par ekonomikas procesiem. Tomēr Zelenskis piektdien atteicies pieņemt premjerministra atlūgumu. Prezidents savā paziņojumā ierakstus nav pieminējis. Tomēr viņš pieprasījis, lai divu nedēļu laikā, cik drīz vien iespējams, tiktu iegūta informācija par to, kurš veicis sarunu ierakstu. Zelenskis skaidroja, ka vēlas dot Hončarukam otru iespēju, aicinot premjeru uzlabot sadarbību ar parlamentu un optimizēt valdības amatpersonu algas. Sarunu ierakstu skandāls šobrīd nav vienīgais Ukrainā. Pēdējās nedēļās skandālu izraisījušas arī ziņas, ka valsts kontrolētās gāzes kompānijas direktoriem prēmijās izmaksāti miljoniem ASV dolāru un valdības ministriem tiek maksātas lielas algas. Zelenskis uzdeva Hončarukam izpētīt šos jautājumus un ziņot par atklājumiem līdz februāra sākumam. Pēc prezidenta domām ar pašreizējo ekonomisko stāvokli Ukrainā tik lielas algas nedrīkstētu pastāvēt. Tomēr jāmin, ka kritiķi pašam Zelenskim pārmet, ka līdz šim viņš maz ko darījis ekonomikas uzlabošanai un nav nopietni pievērsies cīņai ar korupciju. Vēl pirms Zelenskis noraidīja premjera atlūgumu, vairāki politologi prognozēja šādu scenāriju. Londonas ekonomikas eksperts Timotijs Ešs pauda viedokli, ka Hončaruka demisija būtu sūtījusi ļoti negatīvu signālu reformu piekritējiem. Savukārt Kievas demokrātijas nama politikas eksperts Anatolijs Oktisjuks uzsvēris, ka šī situācija izskatījusies pēc teātra, kurā Zelenskis spēlē labā cara lomu. Daži eksperti arī pieļāva, ka premjers nemaz neesot gribējis atkāpties un skandāla dēļ vienkārši vēlējies saņemt prezidenta atbalstu darba turpināšanai savā amatā. Hončaruks, kurš premjera amatā pavadījis mazāk nekā pusgadu, jau izteicis pateicību prezidentam par parādīto uzticību un atzinis, ka valdības darbā ir trūkumi. Nepilna pusgada laikā viņš ir uzsācis vairākas izmaiņas, tostarp nomainot amatpersonas vadošos amatos, kā arī turpinājis ierēdniecības sektora digitalizāciju. Kievas decembra beigās pagarinātais gāzes tranzīta līgums ar Maskavu tiek uzskatīts par vienu no viņa valdības lielākajiem līdzšinējiem panākumiem. Premjers uzskata, ka viņu nomelnot cenšas cilvēki, kuru biznesu ietekmē valdības veiktās reformas. Lai gan konkrētus vārdus Hončaruks nav nosaucis, plašsaziņas līdzekļi spekulē, ka sarunu ierakstu varētu būt publicējis kāds ietekmīgs oligarhs. Tikmēr bijušais prezidents Petro Porošenko tur aizdomās Krievijas slepenos dienestus. Rihards Plūme, Latvijas radio.